Vocea Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Ileana Ciurchescu. Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Noi proprietari mizează pe numele de Air Moldova, dar vor să refacă reputația companiei. Referendumul din România pentru familia tradițională a eșuat, dar lasă o societate divizată și multe întrebări deschise. Și ca în fiecare luni, rubrica Dreptul tău, semnată de Cornelia Cozonac și dicționarul de muzică al lui Lucian Ștefănescu. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Bună seara! Procuratura din Chișinău a deschis dosar penal pentru lipsire de viață din imprudență în legătură cu explozia produsă sâmbătă într-un bloc din capitală, soldată cu 4 morți, a informat agenția de presă IPN. Azi dimineață se aflau încă în spital, dintre cei 8 răniți, o tânără în al cărei apartament s-a produs deflagrația și un pompier rănit în timpul intervenției. Cauza exploziei n-a fost încă stabilită, dar pompierii au găsit la fața locului o butelie de gaz. Potrivit legislației, lipsirea de viață din imprudență se pedepsește cu până la 6 ani de închisoare. Începând de mâine, mașinile din regiunea transnistreană cu numere de înmatriculare neutre și certificate de înmatriculare permanente vor fi admise în traficul rutier internațional, anunță un comunicat al guvernului de la Chișinău. Decizia cu privire la deschiderea accesului la traficul internațional pentru mașinile transnistrene a fost adoptată la 24 aprilie și a fost salutată din start de participanții la negocierile în formatul 5+2, ca fiind un pas de apropiere între Chișinău și Tiraspol. Decizia a fost criticată însă de unii reprezentanți ai societății civile de la Chișinău, care spun că astfel Republica Moldova ar fi făcut o concesie inutilă. Cea mai mare asociație de organizații pentru drepturile LGBT din Europa, ILGA Europe, a salutat eșecul referendumului anti-gay ținut în România la sfârșitul săptămânii și a spus că este timpul ca perechile de același sex din România să capete recunoaștere legală.
The campaign of hate against the LGBTI community in Romania.
Salutând eșecul campaniei URI împotriva comunității LGBT din România, purtătoarea de cuvânt Emma Cassidy a spus că referendumul a arătat totuși cât de vulnerabilă este în România comunitatea LGBT în absența recunoașterii cuvenite a parteneriatelor și familiilor de același sex. A venit vremea ca România să asigure în sfârșit recunoașterea legală a cuplurilor de același sex, a mai spus Cassidy. România este una din ultimele 6 țări din Uniunea Europeană care nu asigură protecție de niciun fel cuplurilor de același sex, alături de Bulgaria, Letonia, Lituania, Polonia și Slovacia. Rata încrederii în președintele rus Vladimir Putin în rândul compatrioților săi a coborât la numai 39%, relatează AFP, citând un nou sondaj al Centrului Levada. Cercetarea sugerează că încrederea rușilor în președintele lor a scăzut cu 9 puncte procentuale din iunie până acum și cu 20 de puncte din noiembrie 2017. AFP amintește că liderul rus a promulgat săptămâna trecută o nepopulară reformă ce mărește treptat vârsta ieșirii la pensie până la 60 de ani pentru femei și 65 în cazul bărbaților.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 la ora 19:40.
Fosta companie de stat Air Moldova, de curând vândută în urma unui concurs criticat de experți și de opoziție, a ținut astăzi o primă conferință de presă. Cel mai important anunț care a fost făcut e că firma Civil Aviation Group, care a câștigat concursul de privatizare și are un capital social de doar 500.000 de lei, va stinge în 3-4 luni datoriile de 1,2 miliarde de lei acumulate de Air Moldova. Ce-i drept, investitorii nu au spus din ce resurse vor stinge aceste datorii, iar unii experți pun la îndoială seriozitatea promisiunii. Mai multe de la Ala Ceapai.
Anunțul că datoriile de 1,2 miliarde de lei acumulate în ultimii ani de Air Moldova vor fi stinse în maxim 4 luni de către compania ce a privatizat operatorul național a fost făcut de acționarul minoritar al acesteia, de directorul general al companiei românești Blue Air, Marius Puiu.
Datoriile vor fi achitate în cel mai scurt timp, ceea ce înseamnă pentru noi aproximativ 3-4 luni de acum înainte, conform caietului de sarcini achiziționat înaintea privatizării.
Blue Air nu a participat cu bani la privatizarea Air Moldova și deține un pachet de 49% din acțiunile Civil Aviation Group, ce a câștigat privatizarea, motiv din care contestatarii tranzacției au admis că operatorul românesc s-ar fi regăsit printre investitori doar pentru a legitima o tranzacție ce ridică mari suspiciuni. Se pare că tocmai pentru a respinge această suspiciune, conducerea Blue Air a venit la Chișinău chiar la bordul unei aeronave a companiei, întâmpinată cu Fast pe aeroport. Deși nu deține pachetul majoritar de acțiuni, conducerea companiei Blue Air a prezentat tranzacția ca fiind în favoarea acesteia. Directorul comercial al Blue Air, Tudor Constantinescu, a spus că începând de azi, Chișinău devine a 10-a bază a companiei Blue Air, iar directorul general al companiei, Marius Puiu, a adăugat că prin această tranzacție s-a reușit și pe calea aerului să se facă, citez, unirea cu frații noștri moldoveni și că principalele trei priorități ar fi creșterea flotei și rutelor Air Moldova, precum și crearea unui produs la standarde înalte și la prețuri accesibile. Întrebat de ce Blue Air a preluat doar 49% din acțiunile companiei ce a privatizat Air Moldova și dacă aceasta îi permite să aibă control asupra afacerii, Marius Puiu a răspuns evaziv.
Procentajul de 49% vine din înțelegerea în amănunțime a spațiului moldovean, și anume noi nu dorim să schimbăm numele companiei, nici identitatea ei, ceea ce înseamnă pentru noi că factorii de decizie sunt cei care dețin 51% împreună cu noi.
Cei doi investitori moldoveni, Serghei Melnic și Andrei Ianovici, care dețin la un loc pachetul majoritar de 51% din acțiunile companiei câștigătoare, nu au fost prezenți azi, deși ei sunt cei care au participat cu bani la privatizare, achitând la buget 50 de milioane de lei. Administratorul companiei Civil Aviation Group, Pomers Zintars, a evitat să explice lipsa celor doi investitori moldoveni, ori tocmai participarea lor la tranzacție a stârnit cele mai multe suspiciuni din partea a experților, care nu au excus eventuale legături ale celor doi principali beneficiari ai privatizării cu compania Avia Invest, ce a concesionat aeroportul internațional Chișinău, compania afiliată lui Ilan Șor și căreia Air Moldova îi datorează cea mai mare parte din datoria de 1,2 miliarde de lei. Administratorul companiei Civil Aviation Group s-a arătat și el convins că aceste datorii vor fi stinse în scurt timp, fără a oferi însă detalii cum se va reuși acest lucru din moment ce compania pe care o administrează are un capital social de doar 500 de mii de lei. Expertul Oleg Tofilat, fost secretar de stat la Ministerul Transporturilor și tot el ex-directorul pe economie și dezvoltare al companiei Air Moldova, pune la îndoială că există obligațiuni ferme în contractul de privatizare referitoare la stingerea datoriilor. Or, astfel își explică el că atât conducerea Blue Air cât și administratorul companiei ce a câștigat privatizarea au evitat să explice cum anume vor fi acoperite aceste datorii. Săptămâna trecută, opoziția parlamentară a încercat, dar fără succes, să convoace audieri în plenul legislativului pe marginea controversatei privatizări a operatorului național Air Moldova, iar Centrul Expert Group constata într-o notă analitică că operatorul național intenționat a fost gestionat ineficient cu scopul aducerii acestuia în prag de faliment pentru a fi privatizat la preț simbolic. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În România, referendumul pentru amendarea Constituției în vederea definirii limitate a familiei drept bazată pe căsătoria între un bărbat și o femeie, acest referendum a eșuat. Participarea la vot a fost de numai 20,4%, pentru validare era nevoie de cel puțin 30% din persoanele cu drept de vot. Pe de altă parte, din cei care au participat totuși la vot, circa 80% au votat pentru redefinirea familiei. Care este mesajul acestui referendum? Sabina Fati.
Spre deosebire de PSD, principalul partid de guvernământ, Biserica Ortodoxă Română și-a asumat într-un fel eșecul referendumului pentru redefinirea familiei, numindu-l un succes nedeplin. Referendumul, care s-a ținut vreme de două zile, sâmbătă și duminică, ar fi fost validat dacă ar fi participat la vot cel puțin 30% din totalul votanților autohtoni. Potrivit Biroului Electoral Central, prezența a fost însă de doar 21,1% după numărarea tuturor buletinelor de vot. 91% dintre cei care au votat s-au pronunțat pentru modificarea definiției familiei din Constituție, în sensul precizării explicite a faptului că familia reprezintă uniunea liber consimțită dintre un bărbat și o femeie. Actuala formă vorbește despre uniunea dintre soți, ceea ce i-a făcut pe tradiționaliști să se teamă că în viitor ar putea fi acceptată, la fel ca în multe state europene, căsătoria între persoane de același sex. Referendumul a avut loc după ce Coaliția pentru Familie, sprijinită masiv de bisericile creștine autohtone, a strâns peste 3 milioane de semnături în favoarea stabilirii pentru viitor a formei tradiționale de mariaj. Biserica Ortodoxă Română, care a făcut propaganda activă, directă și nemascată pentru referendum, a suferit o înfrângere serioasă. De aceea, poate s-a simțit obligată să recunoască printr-un comunicat de presă că plebiscitul popular a oferit posibilitatea de a cunoaște gradul de secularizare al societății românești de astăzi, precum și principalele poziționări din societate privind afirmarea și apărarea valorilor morale bazate pe credință. Față de sondajele de opinie care scot la iveală faptul că biserica are o credibilitate între 60% și 70%, rezultatele referendumului scot la iveală faptul că societatea este în mare parte orientată mai degrabă spre valorile liberale decât spre cele tradiționale. Nu e clar ce a dus la un absenteism atât de mare. Toleranța, comoditatea, asocierea PSD cu referendumul sau pur și simplu dezinteresul alegătorilor. Cert este că după eșecul acestei încercări, care i s-au raliat toate formațiunile autohtone cu excepția Uniunii Salvați România, nimeni nu și-a asumat cu adevărat eșecul. În PSD au apărut însă voci care au criticat, cei drept retroactiv, ideea referendumului. Câte lucruri utile pentru cetățeni nu s-ar fi putut face cu 40 de milioane de euro, s-a întrebat Robert Negoiță, primar al sectorului 3 din București. De asemenea, mulți liberali s-au arătat nemulțumiți de asocierea partidului cu referendumul. Deputatul Cezar Preda a spus că PNL merge într-o direcție greșită, în vreme ce senatoarea Iulia Scântei a vorbit despre faptul că partidul e rupt de realitate. Liderul PNL, Ludovic Orban, a sugerat că ar fi fost mai utile criticile la adresa PSD decât împotriva propriului partid. Liberalii, la fel ca socialdemocrații, se prefac acum că n-au avut nicio legătură cu acest referendum care era îndreptat împotriva valorilor europene, îndreptat spre trecut, dacă nu cumva chiar spre est. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Referendumul din România, susținut de Biserica Ortodoxă, se încadrează bine și în efortul Rusiei de a-și extinde influența regională tocmai prin promovarea tradiționalismului și, în general, prin promovarea unor valori sau poziții care sunt în contradicție cu normele și principiile Uniunii Europene. În Republica Moldova, de cele mai multe ori, strategia Rusiei este promovată de președintele Igor Dodon și Partidul Socialiștilor. Igor Boțan este, ca în fiecare luni, invitatul lui Vasile Botnaru.
Observatorii constată că se intră cu un fel de propagandă hibridă derivată de la războiul hibrid. Unde anume trebuie să căutăm semnele acestui război hibrid sau propagandii hibride?
Trebuie să pornim de la documentele oficiale, dar să luăm în considerație că Federația Rusă își adaptează politicile la realități. Și în acest sens, sigur că Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, care nu ascunde că este o formațiune politică care vrea să apropie Republica Moldova de Uniunea Euroasiatică, se află într-o etapă de revizuire a propriilor politici. De exemplu, Igor Dodon, anul curent, vorbește cu totul altfel decât anul trecut și pot exemplifica.
Cu acordul Kremlinului?
Cu certitudine că cu acordul Kremlinului, pentru că domnul Dodon transmite mesajele respective în cadrul unor forumuri care au loc în Federația Rusă.
Deci nu-l vom mai vedea pe billboard-uri împreună cu Putin?
Acest lucru este interzis de legislația electorală, dar vreau să exemplific pentru radioascultători ca să înțeleagă ce s-a întâmplat doar într-un an de zile. Anul trecut, la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, domnul Dodon bădea cu pumnul masă și spunea că doar glocalizarea, adică dezvoltarea regională, trebuie să fie îmbrățișată de Republica Moldova alături de Federația Rusă, iar anul curent, deja, domnul Dodon vorbește despre globalizarea. Anul trecut, domnul Dodon, dacă menționa faptul că Republica Moldova are acord de liber schimb cu Uniunea Europeană, criticând acest acord, anul curent, domnul Dodon, de la tribuna forului de la Sankt Petersburg, invita firmele și investitorii din Federația Federația Rusă să vină în Republica Moldova pentru a beneficia de acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană. Deci este o schimbare dramatică, dacă putem spune așa, și este o schimbare care ia în considerație realitățile din regiune. Republica Moldova nu face parte nici din Uniunea Economică Euroasiatică, domnul Dodon a făcut acest efort ca Republica Moldova să devină un observator, și nici din Tratatul de Apărare Comună din cadrul CSI.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Persoanele cu dizabilități mentale lipsite adeseori abuziv de capacitatea de exercițiu și-au recapătat dreptul să ia decizii sigure, să meargă în justiție și să-și gestioneze alocațiile și proprietățile. Din iunie curent, această categorie de persoane se bucură de capacitate de plină de exercițiu. Totuși, mai mulți apărători ai drepturilor omului sunt îngrijorați că aceste persoane nu au încă suficiente abilități ca să se poată descurca și ar putea fi manipulate de foști tutori sau indivizi rău intenționați. Experta în cadrul oficiului ONU pentru drepturile omului, Xenia Siminciuc, spune că, deși instituția tutorelui a fost abolită, totuși în multe cazuri foști tutori continuă să ia decizii în locul celor pe care i-au avut în grijă.
Noi deseori avem cazuri foarte negative când tutorii se folosesc de persoană, vând bunurile persoanei, deci gestionează tot ce are persoana, nu în interesul acestei persoane. Tocmai din acest motiv, această reformă trebuie fi facilitată cât mai repede. Pentru că fără consimțământul persoanei, fără a vorbi cu persoana, se iau niște decizii care au consecințele foarte grave pentru viața acestei persoane.
Persoanele cu dizabilități mentale au fost repuse în drepturi urmare a unei hotărâri a Curții Constituționale, care la finele anului 2016 a declarat drept neconstituționale prevederile codului de procedură civilă care instituiau interdicția pentru persoanele declarate incapabile de a-și exercita dreptul de acces liber la justiție și stipulau nulitatea actelor semnate de către acestea. Organizația obștească Institutul pentru Drepturile Omului acordă asistență mai multor persoane care au fost deposedate de bunuri în ultimul timp și încearcă să le ajute pe altele să anticipeze anumite situații de acest gen. Expertul în cadrul IDOM, Dumitru Rusu, apreciază noile măsuri de protecție numite ocrotire judiciară, dar spune că ele nu sunt suficient derodate ca să protejeze persoanele cu dizabilități intelectuale de abuzuri, iar autoritățile nu au capacitate să monitorizeze fiecare caz ca să protejeze persoanele vulnerabile.
Pornind din data 2 iunie 2018, toate persoanele care anterior au fost declarate incapabile, imediat își redobândesc capacitatea. Sau, dacă vrei să pui persoana sub tutelă curatelor sau în curatelor provizorie, este necesar de a demara procedură. Adică există anumite deficiențe și ea este mult mai restrictivă. Este situația mai bună, dar cu regret nu suficientă încât tu să anticipezi oricare tentativă de deposedare a persoanei.
Capacitatea de exercițiu, potrivit codului civil, este, citez, aptitudinea persoanei de a dobândi prin faptă proprie și de a exercita drepturi civile, de a-și asuma personal obligații civile și de a le executa. Am închis citatul. Subiectul privării persoanelor cu dizabilități mentale de capacitatea de exercițiu a fost abordat frecvent la rubrica Dreptul tău pe parcursul mai multor ani. De multe ori am abordat cazurile unor persoane concrete și am sesizat autoritățile și experții asupra necesității repunerii în drepturi acestor persoane. Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități ratificată de Republica Moldova acum 8 ani prevede expres în articolul 12 că persoanele cu dizabilități au dreptul să fie recunoscute oriunde ca persoane cu drepturi în fața legii și că ele beneficiază de aceeași capacitate juridică ca și alte persoane în toate aspectele vieții. Experți în domeniul drepturilor omului sugerează persoanelor lipsite anterior de capacitate de exercițiu sau rudelor acestora să solicite ajutorul unor asistenți personali care i-ar ajuta să ia decizii corecte. Acest serviciu este asigurat de asistența socială. Iată ce spune experta în drepturile omului Cornelia Adeola.
Acum aceste drepturi, de fapt, au fost reîntoarse și persoanele pot să meargă în instanța de judecată. Cea mai ușoară și mai eficientă cale ar fi dacă s-ar adresa după ajutorul juridic asigurat de stat și un avocat ar merge și i-ar ajuta să depună aceste plângeri sau la organizațiile, ONG-urile care promovează și luptă pentru drepturile persoanelor cu dizabilități.
Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități insistă ca țările membre să asigure persoanelor cu dizabilități mentale dreptul la decizie ca și celorlalți cetățeni, dar ca acestora trebuie să li se ofere suport necesar în luarea deciziilor. Statisticile oficiale spun că în grija sistemului medical și de protecție socială din Republica Moldova sunt peste 50.000 de persoane cu dizabilități mentale. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Patru persoane, inclusiv un copil, au murit, iar alte 8, printre care un pompier, au primit îngrijiri medicale în Republica Moldova după o explozie într-un bloc de locuit din Chișinău, produsă, se pare, din cauza unei butelii de gaz. Mai multe de la Liliana Barbaroșe.
Explozia unei butelii de gaze instalate cel mai probabil ilegal în unul din apartamentele acelui bloc de locuințe este ipoteza la care s-a gândit toată lumea, inclusiv autoritățile, după tragedia de sâmbătă seară în unul din blocurile cu multe etaje din sectorul Râșcani al capitalei, care a provocat prăbușirea a câteva apartamente și decesul a 4 persoane. Deși este deocamdată doar o ipoteză, asta nu a împiedicat presa să reamintească cel puțin 3 alte tragedii similare. De la distrugerea pe jumătate a unui bloc de locuințe din orașul Soroca acum 11 ani în urmă, când la fel au murit 3 maturi și un copil, până la explozia de acum 10 ani dintr-un centru comercial din capitală ce a schilodit 6 persoane, sau mai grav explozia din 2016 de la cafeneaua La Soacră din piața centrală din Chișinău, ce a făcut vreo 17 victime, inclusiv 4 morți. Nu au rămas indiferenți în primul rând cei ce se află în situație identică. E vorba despre locatarii unor blocuri multietajate care, din considerente tehnice, nu sunt dotate decât cu instalații electrice. Ar fi vreo câteva mii de astfel de locatari în Chișinău, a estimat astăzi un demnitar de la primărie. Politologul Ernest Vardanean este unul din acești locatari care și-a făcut astăzi publică indignarea pe o rețea de socializare. Iată ce ne-a spus ulterior într-o intervenție telefonică.
Eu am dreptul să pun o întrebare. Eu sunt un cetățean ordinar. Nu încalc nicio lege, nicio normă tehnică sau care ar fi. Și de ce eu și familia mea trebuie să fim supuși unor astfel de pericole? Nimeni și nimic nu poate justifica astfel de comportament al cetățenilor care, având anumite scopuri, interese de a face economisiri, o fac pe seama noastră sau o fac punând în pericol viața tuturor altor locuitori.
Printr-o decizie a furnizorului de curent, decizie care multora acum li se pare injustă, locatarii blocurilor, ca acel în care s-a produs deflagrația, au fost lipsiți cu ceva vreme în urmă de privilegiul de a achita doar jumătate din prețul curentului folosit. Așa se face că mulți dintre ei, din rațiuni în primul rând de economisire, și-au dotat locuințele cu instalații ilegale de gaze. Întrebarea acum este ce au făcut autoritățile și cele municipale și cele centrale, care, așa cum o arată reacțiile, au știut, dar au păstrată cerea în legătură cu aceste adevărate bombe cu ceas. Activistul civic Valeriu Pașa, expert în cadrul comunității Watchdog, are câteva sugestii referitoare la ce ar fi de întreprins măcar de acum încolo, astfel încât în loc de exerciții de imagine să existe în schimb o politică publică autentică în beneficiul cetățeanului.
Autoritățile publice de toate nivelurile pentru astfel de situații trebuie să reacționeze în primul rând prin politici. În primul rând politici de prevenire. În toată lumea, conducătorii de diferite niveluri vin în astfel de situații, se implică, încearcă să coordoneze operațiunile de salvare și altfel de lucruri, dar nu se bagă să încurce profesioniștii. Ceea ce a făcut premierul Filip a fost o chestie de PR destul de ieftin. Bine, nu pot zic că s-a oprit toată lumea din lucru, dar însă și atenția, da, faptul că acolo se desfășoară în esență o conferință de presă în timp ce oamenii trebuie să-și facă job-ul, adaugă nervozitate, se complexează oamenii. E o chestie firească. Primul lucru care l-am așteptat este să vină să explice cum fac ei ca să nu fie posibilă repetarea. La care sunt măsurile întreprinse, verificări, inspectări la fața locului, în blocuri în care nu este permisă utilizarea buteliilor de gaz. Plus, cetățenii să știe că pot fi prinși și amendați aspru pentru încălcarea, pentru că este extrem de periculos.
Printr-o decizie luată astăzi la o zi de la accident, Consiliul Municipal Chișinău a alocat 10 milioane de lei pentru reconstrucția blocului avariat, iar altele 10 pentru a se asigura cu locuințe speciale ce ar putea fi folosite de municipalitate de acum încolo în situații excepționale. Victimele recentei deflagrații vor primi ajutor și de la guvern, în acest scop fiind îndreptate vreo 3 milioane de lei. Nu este limpede deocamdată ce vor decide autoritățile în legătură cu utilizarea, fie și neautorizată, a instalațiilor de genul celor ce a provocat tragedia. În timp ce un consilier socialist care a apărut astăzi într-o conferință făcea pledoarie în favoarea interzicerilor imediate, primarul interimar Ruslan Codreanu a apărut ceva mai moderat, spunând că autoritățile vor apela mai degrabă la metoda convingerii. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare luni, Lucian Ștefănescu vă prezintă un dicționar de sunete rare.
Scena muzicală braziliană contemporană este fascinantă și nu neapărat din cauza omniprezentei cândva bossa nova. Am argumentat această afirmație vorbind în câteva rânduri la dicționarul de sunete rare despre muzici venite din Brazilia, Trina Massa, Seu și Annelisa Sumsau. Vă propun astăzi o raritate, redescoperită inițial în 2009, când o primă reimprimare pe vinil s-a epuizat instantaneu și pe care casa de discuri Far Out Recordings de la Londra se pregătește să o reimprime din nou, tot pe vinil, în octombrie 2018. Visions of Dawn este un uluitor album pierdut, înregistrat la Paris în 1976 de Joyce Moreno, voce, gitară, Nana Vasconcelos, percuție și Mauricio Maestru, voce, gitară, bas. Prezentarea de la Far Out Recordings se spune că ar fi vorba de acid folk brazilian, dar eu cred că e o greșeală să folosești particula acid pentru a numi un gen specific unei epoci în care acid, ca parte a numelui unui stil sau gen muzical, nu a apăruse încă. Să nu uităm că Giles Peterson este disc jockey-ul despre care se spune că ar fi inventatorul termenului de acid jazz pentru a desemna un gen muzical apărut în Marea Britanie în anii 1980-1990. Oricum s-ar numi însă acest gen, prezentarea de la Far Out Recordings are dreptate când spune că muzica de pe Vision of Dawn e de pe altă lume. Ascultați și vă veți convinge!
Rapaz brasileiro, vejam sua história completa, Rio de Janeiro. Sua identidade secreta é brasileiro. Mulher minha, não mexe com essas coisas, não. Tem que aprender a obedecer o seu patrão, que é um rapaz brasileiro, é brasileiro. Filho do calor, do tempero, do santo guerreiro. Vejam sua história completa, Rio de Janeiro.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Silvia Rotaru de la sanatate.info.
În fiecare an, peste 1000 de femei din Moldova află că au cancer la sân, iar aproape 10% pierd lupta cu boala chiar din primul an. În luna prevenirii și conștientizării riscurilor cancerului mamar, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a anunțat că vor fi organizate consultații gratuite. Astfel, în fiecare zi de joi, pe parcursul lunii octombrie, la Institutul Oncologic vor fi organizate școli cu pacienții, unde medicii mamologi vor oferi informații despre tot ce înseamnă acest tip de cancer. În perioada 8-12 octombrie, mamologii vor oferi consultații gratuite în municipiul Bălți, Cahul și Comrat. Iar în săptămâna 15-19 octombrie, femeile sunt așteptate la asociațiile teritoriale din sectoarele municipiului Chișinău, Botanica, Buiucan, Centru, Ciocana și Râșcani.
A fost Silvia Rotaru de la sanatate.info. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatoarea ei, Ileana Ciurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe rețelele de...